Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 1. do 5. ajeta sure El Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Nisu se nevjernici između sljedbenika knjige i mnogobošci odvojili, sve dok im nije došao dokaz jasni. Od Allaha poslanik koji čita listove čiste u kojima su propisi ispravni. A podvojili su se oni kojima je data knjiga baš onda kad im je došao dokaz jasni. A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da mu iskreno kao pravovjerni vjeru ispovijedaju i da molitvu obavljaju i da milostinju udjeljuju, a to je ispravna vjera. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adil Hadži Mehmedović, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Nastavak izraelskih napada na pojas Gaze. Sionistička ratna mašinerija nastavlja napade i zločine. Svjetska zdravstvena organizacija traži hitnu uspostavu prekida vatre u pojasu Gaze. Nakon reakcije iz entiteta Republika Srpska, Ustavni sud Bosne i Hercegovine od 1. januara bez trojice sudija. U ime Allaha, gospodara svih svjetova, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro večer. Izdanje počinje vijestima iz regiona Zapadne Azije. Tokom 81. dana izraelskih napada na pojas Gazu, izraelska ratna avijacija je djelovala po različitim krajima ove palestinske enklave. U ovim napadima je poginuo i ranjen veliki broj palestinskih civila. U zvaničnim saopštenjima se navodi da su cionisti od početka operacije Oluja al-Aqsa 7. oktobra do danas ubili više od 21.000 palestinaca, većinom civila, od čega je više od 7.700 djece.
Izraelski zračni napadi se nastavljaju i 81. dana agresije na pojas Gazu, dok cionistička ratna mašinerija i dalje čini zločine nad palestinskim civilima. Među ubijenima se nalazi veliki broj žena i djece. Cionistička armija je saopštila da su njihovi borbeni avioni u toku protekla 24 sata bombardovali najmanje 100 meta širom pojasa Gaze. Palestinski novinari tvrde da su cionisti samo u Han Yunusu na jugu pojasa Gaze ubili najmanje 26 palestinaca, dok je više desetina lica ranjeno i povrijeđeno. Izraelski borbeni avioni su bombardovali Džebaliju na sjeveru pojasa Gaze. U izraelskim zračnim napadima na privatne stambene objekte u Han Yunusu i Rafahu na jugu pojasa Gaze poginulo je 5 palestinskih civila, dok je nekoliko palestinaca teže i lakše ranjeno. Sa druge strane, pripadnici vojnih snaga izraelskog rasističkog režima su napadali na više regiona na zapadnoj obali rijeke Jordan i tokom rušili infrastrukturu u tim naseljima. Medijski izvještaji govore da su cionisti nakon napada na region El Manšije u izbjegličkom kampu Nure Shems u Tulkermu buldožerima uništavali gradske ulice.
Zastupnica Irske u Europskom parlamentu je kritikovala stav predsjednice Europske komisije o zločinima cionističkog režima nad palestinskim civilima pojasa Gaze. zastupnici u Europskom parlamentu koja je dali brendirala je šeficu Europske komisije Ursulu von der Leyen kao gospođa genocid. Ona kaže da Ursula von der Leyen snosi odgovornost za akcije Izraela u Gazi. Razlog ovih teške riječi jeste zbog stava von der Leyen i Europske unije o izraelskoj vojnoj operaciji u Gazi. Ona je dalje tvrdila da suprotno svojoj deklarativnoj privrženosti demokratiji blok gazi volju naroda kada se protivi sopstvenoj agendi. Ona je u nedjelju sa govornice Europskog parlamenta rekla da je von der Leyen uzdignuta na vlast bez i jednog glasa građana. Dalje je optužila predsjednicu Europske komisije da je posljednjih mjeseci ubacila i nadjačala vanjsku politiku izabranih vlada dok je navijala za brutalni režim apartheida koji ona naziva živom demokratijom. Sa takvim braniocima demokratije mislim da govorim u ime mnogih, mnogo građana Europe kada kažem ne hvala gospođo genocid. Generalni sekretar Svjetske zdravstvene organizacije osudio najnovije napade izraelske ratne avijacije na izbjeglički kamp u Gazi. Jedno dijete je izgubilo cijelu porodicu ovom zračnom napadu. Slična sudbina je zadesila i jednu medicinsku sestru, rekao je generalni sekretar Svjetske zdravstvene organizacije nakon izraelskog zračnog napada na kamp El Magazi. On je na platformi X napisao da su timovi ove organizacije zaprimili srce parajuće izvještaje o posljedicama ovih napada i teške situacije na mjestu zločina. Glasnogovornik Palestinskog ministarstva zdravstva, Ešef El Kudra, je rekao da se Gaza nalazi na vrhuncu zdravstvene i humanitarne katastrofe. On je rekao da cionistički režim ciljano stvara nesnosne uvjete u Gazi, tako da medicinsko osoblje mora da bira koga će da operiše između velikog broja pristiglih ranjenika. Slijedi blok kraćih informacija. Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran Hussein Amir Abdullahian je objavio poruku koju je izrazio saučešće povodom šehadeta generala Seyd Razi Mousavija, visoko rangiranog instruktora Korpusa Kuc Iranske revolucionarne garde Sepaha Pasarana u Siriji, i naglasio da Tel Aviv treba da otpočne teško odbrojavanje. Amir Abdullahian je na svom profilu na platformi X napisao: ovaj uvaženi šehid je dugi niz godina bio uz šehida Hadži Kasima Sulejmanija sa kojim je radio na jačanju sigurnosti i stabilnosti Irana i regiona hrabro se boreći protiv terorista. Zbog toga Tel Aviv čeka teško odbrojavanje. General Seyd Razi Mousavija poginuo u napadu cionističkog režima u regionu Zeynabija u sirijskoj prijestolnici Damasku. Stanovnici Beit Lahma, suprotno ranim godinama kada su gradske ulice bile ispunjene sljedbenicima kršćanstva, ove godine nisu održali božićno slavlje. Božićno slavlje u Beit Lahmu ove godine je pod utjecajem izraelske agresije na pojas Gazu. Izraelske policijske snage su obavljale česte patrole gradom i tako spriječile bilo kakvo okupljanje građana. Odluka da se božićna proslava ne održi je donesena zbog izraelskih zločina nad Palestincima pojasa Gaze, iako je Beit Laham ranih godina uvijek bio veliko mjesto okupljanja kršćana. Izvještaj iz grada govore da se umjesto lampiona i rasvjete na ulicama Beit Lahma nalazi boljkava žica i cionistički kontrolni punktovi. Islamski pokret otpora Palestine Hamas je saopštio da je isprazna i deluzivna izjava cionističkog premijera Benjamina Netanjahua o protjerivanju stanovnika pojasa Gaze. Stanovništvo pojasa Gaze je odlučno u svom stajalištu da neće napustiti svoje domove i domovinu i da jedino pristaju na ostanak na svojoj zemlji, navodi Hamas u saopštenju i dodaje. Nakon teškog poraza izraelske armije i nepostizanja ranije zacrtanih ciljeva u napadu na Gazu, Netanjahu u namjeri da produži ratno rješavanje i razaranje u pojasu Gaze prodaje deluzije. Mediji cionističkog režima su objavili da je premijer Netanjahu na sjednici Likud partije rekao da je u procesu potraga za zemljama koje su voljne prihvatiti protjerane Palestince iz pojasa Gaze. Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko je na ekonomskoj konferenciji u Sankt Petersburgu rekao da je u oktobru ove godine završen proces prebacivanja taktičkog nuklearnog oružja Ruske federacije na teritoriji njegove zemlje. Lukašenko nije govorio o detaljima ovog projekta, mjestu stacioniranja navedenog oružja i količini, ali je naglasio: ovaj potez je učinjen kao preventivna mjera sprječavanja eventualne agresije susjedne Poljske kao članice NATO saveza. Rusija je ranije saopštila da će zadržati kontrolu nad ovim taktičkim nuklearnim oružjem. Vlada entiteta Republika Srpska saopštit će u četvrtak koliko će iznositi najniža plata za 2024. godinu, a ona neće biti 1050 konvertibilnih maraka kako je najavljivao predsjednik tog BH entiteta Milorad Dodik. Premijer vlade RS Radovan Višković kaže da minimalac neće biti ni 750 km i dodaje da se može reći da će biti nešto između te dvije cifre. Najavio je da će pomoći privrednicima koji dokažu da trpe štetu zbog njihove odluke u vezi povećanja minimalca. On je ranije pozivao poslodavce i sindikat i dao im rok do kraja godine da se dogovore u vezi sa iznosom najniže plate za iduću godinu, a šanse za takvo nešto su ravne nuli, pa je rekao da vlada neće više čekati. Glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Ruske federacije Marija Zaharova je se osvrnula na dešavanje u Srbiji i rekla da Zapad pokušava Srbe usmjeriti na kolosijek koji je protivan ustavu zemlje. Zaharova je naglasila, ako bi se neko nalazio izvan okvira zakona, nalazi se u velikoj opasnosti. Ovi protesti i demonstracije na ulicama Beograda su se pretvorile u prijetnju narodu, a ne državnim zvaničnicima. Ona je dalje pojasnila, osnova ovoga što se dešava u Srbiji je nešto poput Ukrajine. Zapad se koristi istim sredstvima koji nikako nisu u skladu sa interesima i zahtjevima srbijanskog stanovništva. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se povodom demonstracija koje se događaju u Beogradu. Predstavnici i pristalice koalicije Srbija protiv nasilja pokušavaju nasilno da zauzmu Skupštinu grada Beograda. Više o haosu i neredima koji se trenutno događaju u Srbiji u prilogu koleginice iz Beograda Jovane Miladinović.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je država dovoljno snažna da odbrani demokratiju i državu, kao i da će siledžije koje su predvodile haos koji usledio ispred Skupštine biti uhapšeni.
U vanrednom obraćanju predsjednik Srbije i javnosti rekao da će nadležni organi reagovati u skladu sa zakonom za svako delo koje su počinioci izvršili.
Želim da vam kažem da ne brinete, građani Srbije. Iako su scene dramatične, jer mi volimo svoju zemlju, volimo svoj grad, nismo navikli na to da nam neko lomi prozore, da nam neko ruši našu kuću. Da ne brinete, zato što nikakva revolucija nije u toku, ništa od toga im neće poći za rukom, a da se mi trudimo da blagom reakcijom, mirnom reakcijom, ne povredimo nekoga od slučajnih demonstranata.
Nasilje koje je usledilo ispred Skupštine nakon izbora je samo pokazna mera nemoći pojedinih političara, koji nisu mogli da zadobiju poverenje građana i pobede dostojanstveno na izborima, zaključuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Oni koji su se zaklinjali u borbu protiv nasilja, samo su još jedanput potvrdili da su prave siledžije, nasilnici, da bi da ruše naše gradove, mesta, sela, kuće, našu državu pre svega. Nećemo im dati da sruše našu državu. Stigle su hiljade poziva iz cele Srbije ljudi koji hoće da dođu da brane Beograd, da brane Srbiju, da brane našu zemlju, da brane našu državu, naše institucije. Mi ih molimo da to ne čine, da ostanu kod svojih kuća. Država je dovoljno jaka, država je dovoljno snažna, njene institucije su dovoljno snažne da odbrane demokratiju, izbornu volju građana Srbije.
Kada u regionu govore o revoluciji, jasno je da se radi o ozbiljnim geopolitičkim okolnostima, u kojima pokušavaju da uruše nezavisnost i samostalnost Srbije, rekao je predsjednik Vučić.
Sačuvat ćemo slobodu Srbije, jer je to najviša vrednost. Sačuvat ćemo samostalnost, nezavisnost i suverenost naše zemlje. Odbranit ćemo našu Srbiju, samo vas molim da sačuvamo mir, budite spokojni, država je sigurna i državu im nećemo dati da nam unište. Našu kuću sačuvat ćemo, živela Srbija i živela sloboda.
I dok nemiri ne jenjavaju ispred Skupštine, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić imao je još jedno obraćanje javnosti, gde je skrenuo pažnju građanima i na neka druga politička pitanja kojima se bave i obećao povećanje plata i penzije od 1. januara.
Obećanje da je Srbija bezbedna i da će se siledžije biti uhapšene, predsjednik Srbije javno je dao. A da li su to stvarno siledžije ili samo nezadovoljni građani koji žele da se njihov glas čuje, ne preostaje nam ništa drugo nego da vidimo. Iz Beograda za Sahar televiziju, Jovana Miladinović.
Mjeseci politikanstva doveli su do toga da Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine od ponedjeljka 1. januara neće biti ni jednog sudije iz entiteta Republika Srpska. Inače, Ustavni sud Bosne i Hercegovine ima 9 sudaca, od čega 4 bira iz entiteta Federacije Bosne i Hercegovine, 2 iz entiteta RS, a 3 stranih sudaca predlaže predsjednik Europskog suda za ljudska prava nakon konsultacija sa predsjedništvom Bosne i Hercegovine. Duže od godinu dana Ustavni sud radi sa samo 7 članova, jer je Mato Tadić izabran iz Federacije Bosne i Hercegovine u penziju otišao u augustu 2022. godine, kao i Miodrag Simović koji je penzionisan u novembru iste godine. U međuvremenu je najavljeno da će se i Zlatko Knežević, jedini preostali sudija izabran iz RS-a, penzionisati ove godine. Tako ovoj krovnoj državnoj sudskoj instanci nedostaje 3 sudaca. Povlačenje Kneževića neće u potpunosti paralizirati Ustavni Ustavni sud, ali će sigurno zakomplikovati njen rad, jer nije uobičajeno da nedostaje troje sudaca. Problem postoji u Federaciji Bosne i Hercegovine i već mjesecima na čekanju imenovanje nedostajućeg sudije umjesto Mate Tadića. Problem je nastao zbog političkog insistiranja da se imenuje Marin Vukoja kao prvorangirani i jedini kandidat o kojem će glasati predsjednički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. S druge strane, opozicija traži da se glasa između barem dva kandidata, no iz Federacije ipak je troje sudaca Ustavnom sudu, dok iz RS-a od 1. januara neće biti ni jednog suca. Ustavni sud Bosne i Hercegovine nadležan je da odlučuje o sporovima između dva entiteta, Bosne i Hercegovine i entiteta, te sporovima između institucija Bosne i Hercegovine, kao i za pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa konstitutivnih naroda. Poslanici predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine trebali bi da u petak na hitnoj sjednici razmatraju prijedlog zakona o izmjenama i dopunama izbornog zakona Bosne i Hercegovine, čiji su predlagači poslanici kluba SDA. Poslanik SNSD-a Milorad Kojić izjavio je da nema osnova za upućivanje izmjene dopuna izbornog zakona Bosne i Hercegovine po hitnoj proceduri, s obzirom na to da u tekstu ovog zakonskog akta piše da će se nove tehnologije primjenjivati od izbora 2026. godine. On je rekao i da se prilikom stavljanja u proceduru ovog prijedloga nije vodilo računa o tome da nisu ispunjeni ni uslovi jedinstveni pravila za izradu popisa s obzirom na obim izmjena i dopuna teksta zakona. Kojić je rekao da SNSD jeste za izmjene izbornog zakona koje će donijeti i usaglasiti predstavnici parlamentarnih partija, a ne neko nametnuti sa strane. Stvara se potpuno opravdana sumnja da su ove izmjene i dopune pisane u OHR-u, a SD ih je stavio u parlamentarnu proceduru, istakao je Kojić. On je rekao da izmjene ovog zakona, čiji osnovni tekst ima više od 220 članova, podrazumijevaju izmjene i dopune 133 člana, a jedinstvena pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine predviđaju da ako izmjene i dopune prelaze polovinu osnovnog teksta zakona, mora da bude donesen novi zakon. Jedan od predlagača poslanika Edin Ramić izjavio da prijedlog kluba SDA predstavlja pokušaj da domaći politički akteri nađu rješenje bez intervencija OHR-a. U organizaciji muftijstva Tuzlanskog i Behram-Begove medrese u Tuzli organiziran kolokvij Hafiz dr. Salih Efendija Sivčević, istaknuti je alim i pedagog. O životu i djelu ovog istaknutog alima na skupu su govorili Hafiz Nežad Vehabović, profesor Behram-Begove medrese, dr. Sad Seljubac i profesor dr. Izet Šabotić, profesor na Filozofskom fakultetu u Tuzli, a programu su prisustvovali i dr. Vahid Efendija Fazlović, muftija Tuzlanski, i dr. Ahmed Hatunić, direktor Behram-Begove medrese. Više u prilogu Refika Topić.
Hafiz Nedžad Vehabović, profesor u Behram-Begovoj medresi, govoreći o životu i dijelu Hafiza Sivčevića, istakao je da je rođen 1885. godine u Vražićima, općina Čelić, kao najmlađe dijete Abdulkerima i Begije Kovačević, potječe iz bogate zemljoradničke porodice. Godine 1897. godine, kao dječak od 12 godina, upisao se u Čačak medresu u Brčkom, koju je uspješno završio. Na školova u Istanbul odlazi 1903. godine. Sivčević se 17 godina školovao i studirao islamske nauke u Istanbulu.
Hafiz Sivčević je jedan naš znameniti alim, veliki pedagog, poznati vaiz tog vremena, koji je značajan dio svog života proveo školujući se u Istanbulu, u Turskoj. Za Hafiza Saliha Sivčevića možemo reći da je Behram-Begova medresa njegovo najznačajnije, najveće životno djelo, jer je izvršio veliku reformu Behram-Begove medrese. U ovom kontekstu želim da napomenem da je Hafiz Salih poseban akcenat stavljao na odgoj svojih učenika, naglašavajući često da je medresa prvenstveno odgojna, pa tek onda obrazovna institucija, i naglašavajući da su profesori odgajatelji na prvom mjestu, pa tek onda predavači stručnih predmeta.
Profesor dr. Izet Šabotić je istakao da je jako važno govoriti o ovakvim temama, kao što je doprinos i uloga dr. Saliha Efendije Sivčevića, muderisa i direktora Behram-Begove medrese, iz jednog posebnog vremena, onog vremena međuratnog perioda.
U tom vremenu su Bošnjaci, da kažem i Bosna, bili izloženi brojnim kušnjama, iskušenjima. To je jedno prelomno vrijeme kad se uspostavila jedna nova država, nova vlast. Salih Efendija Sivčević dolazi u Tuzli na mjesto direktora početkom 1922. godine. To su te poprilično teške godine, ali on se kao muderis i kao direktor medrese izuzetno dobro snašao.
Pored aktivnosti na reformi medrese i izvođenja nastave iz arapskog, turskog jezika i vjerskih nauka, bio je i aktivan na širem vjerskom obrazovanju stanovništva. Hafiz dr. Salih Efendija Sivčević umro je 28. marta 1943. godine i ukopan je na mezarju Borić u Tuzli. Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Pratili ste vijesti kanala Sahar Balkan, hvala za pažnju i assalamu alaikum.
Prema svjetlosti. Neka je mir i blagoslov na čistu i milosrednu dušu posljednjeg Božijeg poslanika Allahovog miljenika Muhameda alejhi selama. Poštovani slušatelji, i danas smo sa vama sa novim prilogom serijala Put prema svjetlosti, u kojem vam donosimo tumačenje nekoliko kuranskih ajeta koje ćemo ukratko protefsiriti i ponuditi nekoliko objašnjenja istih. Krenut ćemo od 32. ajeta sure Grom.
ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب.
I prije tebe se poslanicima rugal, pa sam ja onima koji nisu vjerovali vremena ostavljaju i poslije sam ih kažnjavao, a kakva je samo bila kazna moja, istino je rekao uzvišeni Allah.
U prethodnom ajetu bilo je riječi o tvrdokornim nevjernicima koji nisu željeli čuti i pokoriti se istini, dok je u ovom ajetu učinjen osvrt na načine obraćanja nevjernika poslaniku i istini, te se poslaniku poručuje da se ne žalosti jer su se nevjernici rugali i poslanicima koji su bili prije njega i izrugivali se njihovom govoru. Iako im je data prilika da se pokaju i promijene i počnu vjerovati, oni je nisu iskoristili, pa ih čeka teška kazna. Iz navedenog ajeta zaključujemo da upoznavanje sa historijom poslanika i njihovim prijepatnjama i nesrećama koje su pretrpjeli će biti vodič i utjeha vjernicima, a ujedno i podstrek da izdrže u svojim patnjama. Ne smijemo se hvalisati time da nas Bog neće kazniti za naša zlodjela, jer je riječ o odgodi koju Allah daje kao šansu za pokajanje, a kazna će zasigurno stići sve one koji to zaslužuju. U nastavku poslušajmo i 33. i 34. ajet sure Grum.
أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق.
Zar Allahu koji nad svakim bdi, šta god uradi, zar da njemu druge smatraju ravnim? Reci, opišite ih. Zar vi hoćete da njega učite kao da on ne zna šta ima na zemlji? Ili ih vi samo tako nazivate? Onima koji ne vjeruju čini se lijepim spletkarenje njihovo i oni su s pravog puta zalutali. A onaj koga Allah u zabludi ostavi neće imati nikoga da ga na pravi put uputi. Oni će se u životu na ovom svijetu mučiti, ali će patnja na onom svijetu sigurno teža biti. Od Allaha ih niko neće odbraniti, istino je rekao uzvišeni Allah.
Nasuprot onome što mnogobožci govore, koji Allahu druge ravnim smatraju i pripisuju im moći da daju kišu ili sušu, u ovome ajetu se na razne načine odgovara na ove tvrdnje i navodi. Allah je vladar cijelog univerzuma i zna sve šta se dešava oko vas i zna za sva ljudska djela i zna za potrebe kamenih i drvenih idola koje nevjernici poštuju i vjeruju u njih. U nastavku se navode da su ti ljudi skrenuli sa pravog puta i da su izgubljeni. Prirodno je da one koji su se lišili Božije upute, niko osim Boga ne može uputiti na pravi put niti ih usrećiti. Iz navedenog ajeta zaključujemo da Allah prezentacijom navedenih pitanja ljude poziva da poslušaju razum i glas duše i počnu razlikovati dobro i lošeg, istinu od neistine. Svaka vrsta spletke ili urote protiv Boga biti će povod propasti i uništenja čovjeka koji ne može uticati na Božji zakon. Poslušajmo na kraju i 35. ajet sure Grom.
مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ.
Ovakav je dženet obećan onima koji se budu Allaha bojali, vrtovi s rijekama, s plodovima koji uvijek ima i s trajnom vladovinom. To će biti nagrada onima koji se budu zla klonili, a nevjernicima će kazna vatra biti. Istino je rekao uzvišeni Allah.
Nakon objave da će mnogobožci ići u džehennem, navedeni ajet govori o stanju vjernika na sudnjem danu i navodi da ono što je obećano bogobojaznima je džennet koji je poput zelene bašte u kojoj ima raznovrsnog cvijeća i voća. Jasno je da su brojne razlike između dunjaločkih bašta i džennetskih, zato se u Kur'anu koristi izraz mesl, što znači sličan, koji se koristi prilikom poređenja. Zanimljivo je da se u Kur'anu nasuprot izraze mnogobožci upotrebljava izraz bogobojazni koji se odnosi na vjernike. To je još jedan pokazatelj da se vjerovanje ne može odvojiti od bogobojaznosti i da vjerovati u pravom smislu znači biti bogobojazan. Iz svega navedenog zaključujemo da nagrada za suzdržavanje od zabranjenih stvari je na dunjaluku stalna sreća, a na ahiretu blagostanje. Važan je krajnji ishod svakog čovjekovog djela. Bogobojazni koji otrpe sve teškoće na kraju budu nagrađeni blagostanjem, a nevjernike koji teže za brzo prolaznim uživanjem i slasti na dunjaluku čeka kazna u ognju na ahire.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste i navikli, svake sedmice družimo se sa vama, ja i moja draga psiholog i pedagog Belma Džinić-Akčar. Belma, hvala ti što si danas odvojili svoje dragocino vrijeme i što si danas s nama u studiju.
Selam aleikum i hvala na pozivu.
Evo, nadamo se da ćemo Belma i ja uspjeti gledaocima sa HR televizije, koliko toliko, evo, ovo što se tiče tih nekih mudrosti života, uspjeti prenijeti, kako da kažem, te neke cake, odnosno neka pitanja za koja mi uvijek tragamo za odgovorom. U stvari, svi imamo punu glavu nekih pitanja na koje tražimo, kako da kažemo, tačne i profesionalne odgovore. Belma je za danas odredila temu odnos roditelja i djece. Jedna jako lijepa tema i mislim da je tema koja, za koju nije dovoljna jedna emisija.
Da, upravo tako, o odnosu se treba govoriti, na što više tih načina koje zapravo danas se veoma malo o tome i govori, i budući da su naša, svakodnevnica nam je ispunjena, koliko zapravo provodimo vremena sa našom djecom i kako ga, da li ga uopšte kvalitetno provodimo, da li smo od onih tipova koji dođu s posla ili kuću, da li odmah damo telefone ili ipak pokušavamo na neki način da odgojimo i da jednostavno na neki način i uživamo sa našom djecom. To itekako čovjek ne treba da zaboravi, jer mislim da je odgoj i ta neka ljubav i bliskost primarna zadaća roditelja.
Jeste, u stvari, kad si ti rekla kada dođu roditelji s posla, da li se u stvari, kako da kažemo, da li se interesuju sa djecom, da li se igraju s djecom, evo odvoje to vrijeme, u stvari ti si na početku rekla postoji to vrijeme koje se može odvojiti.
Da, ne da postoji, ono jednostavno mora da bude, jer prije svega ako mi ne pokažemo poštovanje prema djetetu, ne možemo očekivati da će i dijete pokazati poštovanje prema nama. Nebitno je koji je uzrast, da li je to 2 godine, 1 godina, 3, nebitno naravno. I takako postoji taj neki odnos koji jednostavno mora, koji bi prije svega trebalo da se ispuni, da bi se upravo ta interakcija između roditelja i djece uspješno odvijala.
Jeste, evo, ovo današnji ubrzani tempo života, gdje u stvari roditelji svi rade, ne znam, nije i majke i očevi, što u stvari nije bilo prije slučaje s tim, ali tako prije su majke dosta manje radile, očevi su generalno ti bili koji su radili, majke su bile cijelo vrijeme sa djecom i mislim da prije da nije bilo ovoliko obdaništa i koliko je riječ danas, evo. U stvari koliko sad ovaj ubrzani tempo, ovaj brzi ritam, da tako kažem, utječe na odnos roditelja i djece. Koliko utječe na taj, evo da kažem, kada na primjer pričamo s nekim roditeljima, oni kažu dijete mi naraste, ne nasiti ga se, ono kad prije naraste. U stvari, mogu da povežem još sa tim da u stvari nema ni bereketa u vremenu.
Da, baš tako. Ukoliko je, recimo, reći te neke zadaće Što se tiče odgoja, i te kako su podjednako pripadaju i ocu jeli i majci u ovom slučaju ako govorimo o toj primarnoj funkcionalnoj porodici, i te kako trebaju jeli da su te zadaće jeli podijeljene. Naravno, onoliko koliko majka provodi jeli vremena sa djetetom, toliko jeli i otac treba. Naravno, sve postoji neki plan i neki dogovor ukoliko su recimo roditelji oba ako su zaposlena, i te kako može se naći vremena da se kvalitetno prije svega provede vrijeme sa vašim djetetom. Ukoliko jel roditelji dolaze oboje sa posla, ako je jedno mogućnosti, ako oba nisu mislim mogućnosti, jedno može izaći do parka. Upravo te neke motoričke vještine koje trebaju da se razvijaju su itekako važne. Mnogo činimo zla našoj djece onda kada im jel dajemo što više tih telefona, video igrica, kompjutera. To je zapravo jedno što kaže psihološko zlo sazrijevanja, i itekako trebamo znači to neko prirodno okruženje za djecu, a svakako internet nije prirodno okruženje. Djeca prije svega vole kretanje, vole to istraživanje, vole da su okruženi različitim stvarima, vole te neke izazove, a na roditeljima je da malo uključe svoju kreativnost, da im ne bude dosadno, da im ne bude mrsko na neki način, da provedu svoje vrijeme sa svojom djecom prije svega. Ako je ta neka ljubav jedna primarna zadaća, vi ćete itekako pronaći vremena za svoje dijete, koliko god da ste umorni, koliko god vam se nekad čini da nemate snage, djeca su ipak ta koja će vam dati snagu i dati osmijeh i dati vam reći neki posticaj da i vi zapravo krenete dalje.
Ja se ponovno ću vratiti na ubrzanost života kojim živimo svi mi. To je u stvari, ne znam, mogu da kažem da je to u stvari nekako više zastupljeno u ovim većim gradovima. Taj neki brzi tempo. Na koji način mi ćemo se postaviti u odgoju djece? Evo, ne znam, ti spomenula telefone, tablete, evo, ne znam, video igrice, internet, to je, mislim, jedno globalno zlo, da se tako izrazim. Na koji način mi se možemo toga oduprijeti?
Svakako, ne možemo skroz. I tekako mi, što se kaže, danas je tehnologija toliko napredovala i ta neka revolucija je prisutna, i mi totalno ne možemo isključiti niti odvojiti dijete od interneta, od telefona. Ono je potrebno, ali naravno ajmo to znati dozirati i na koji način ćemo koristiti, u koje svrhe. To je taj neki primarni problem. Toliko nije problem sam taj internet, nego upravo to vrijeme koje mi
protrčimo.
Jeste, zajedno. Nekad dajemo, nekad zajedno i sa djecom i mi koristimo. Nekada puštamo djecu da ona sama zapravo to koriste. Ali to nije problem ukoliko se zna dozirati. Puno je važnije da se dijete motorički razvija, upravo te neke vještine, da što više provede napolju, u parku, istraživajući novi svijet. Jeste. I naravno njegove vršnjaci su itekako bitni, da je okružen, da se upravo ta neka socijalna interakcija uspostavi, koji su značajne za period odrastanja i kasnije za formiranje ličnosti, jedne zdrave ličnosti, itekako je bitno za razvoj inteligencije, za razvoj empatije. Danas su mnogo djeca empatična, mnogo ima bijesa u djeci, upravo zato što puno se postavi ta bliskost između roditelja i djeteta. Jednostavno nema te bliskosti, nema empatije, nema zajedno provedenog vremena, nažalost, možda ima malo, nedovoljno. Jednostavno za zdravo i kvalitetno odrastanje itekako je potreban taj neki bliski odnos između roditelja i djece.
Da, evo kad sam te malo prije htjela prekinuti, puno djeca su nekako puna bijesa, puno su tog nekog stresa. Djeca su nezadovoljna generalno, počevši od djeteta koji ima 2 godine, kojim ništa nije zanimljivo. Imam osjećaj da su djeca ove nove generacije djece prezadovoljena svime i svačim. Evo, hoćeš se složiti sa mnom?
Da, sve je na dohvat ruke, ali,
da.
Ali ako je dobar plan i ako čovjek jednostavno uspije da organizuje svoje vrijeme, može se itekako dosta toga postići i ispraviti, da se vrate na one univerzalne, prave, istinske vrijednosti, kao što je ljubav, empatija, bliskost. Upravo to su prijateljstva zapravo, to su ti elementi koje mi zapravo trebamo da razvijamo u našoj djeci. Kako ćemo razviti? Tako što djeca vide od nas mnoge stvari. Upravo mi svoje obrasce ponašanja iz djetinjstva provodimo u odgoju sa našim djecom. Upravo tu moramo biti malo i ozbiljni i dobro gledati neke stvari, možda gdje smo mi pravile greške u djetinjstvu, upravo ti neki pogrešni obrasci koje smo mi preživjeli, da upravo ne procesuiramo u našu djecu. Mnogo je važno da to vrijeme bude jednostavno kvalitetno, a i itekako se ono može naći slobodnog i vremena i da se te neke igre, na nama je zapravo kreativnost. Djeca su ta koja vole kretanje.
I koje u stvari uče kroz igru.
Yes, djeca, priroda djeteta nije internet, nije...
Ali zašto, ako nije priroda djeteta internet, zašto toliko vole? Zašto su toliko vezani za taj telefon? Zašto, na primjer, ja imam sina koji je krenuo u prvi razred osnovne škole, pa smo pričali prije emisije kako su u stvari te škole, u stvari učiteljica, ne znam, nija veliki broj djece u razredu, kako onaj dosta brzo prelaze ta slova, ne znam, ja se sjećam, mi smo u prvim razredima, na primjer, pola godine radili, ne znam, nije krivu, pravu crtu, jel tako, polukrug, ali oni su evo sad već mjesec dana idu u školu, ali oni su sad donio neki dan papir iz škole, brzo čitanje, jako brzo prelaze te ne znam, nije to gradivo, i kako da ja njeg sad nagnam da on radi zadaču. Jako teško. Ja sad njemu kažem što vjerujem da je neispravno, a možda podijelim s tobom i sa gledaocima. Vjerojatno to radi svi roditelji, jer sve prijateljice sa kojim ja, ove drugarice koji imaju istu djecu, istog uzrasta, to isto rade. Naprimjer, njemu kažem, hajde uradi, ne znam, ja taj prvi list, pa se odmordač telefon. Pa onda kad on završi s tim telefonom, ne znam, ja 50 minuta, pa hajde uradi sad ovaj list, pa će to pita telefon. I to tako kruži. Evo sad, naravno, to nije normalno, evo, ja hoću s tobom da podijelim. Evo, na koji način, na primjer, možda imaš ti neku, kako da kažem, neki čarobni štapić, naravno to nema, možda imaš neki savjet na koji način da mi djecu, kako da kažem, ohrabrimo da rade tu zadaću, da rade te svoje obaveze, da to bez hajde.
Prije svega, djeca vole igru. Znači, jednostavno školu moramo predstaviti na taj način da je to igra. E, sad na roditeljima jeste da uključe svoju aktivnost. Ok, telefon se vjerovatno koristio od malih nogu, od kad je imao dijete, kad je vjerovatno imalo godinu, dvije, pa i dalje. I vjerovatno ako je, da ste istu, ne samo vi, nego i možda drugi roditelji, koristili istu strategiju. Ako nešto uradiš, dobit ćeš telefon. Ako pojedeš ovo, dobit ćeš telefon.
Ili hranimo djecu sa telefonima, naprimjer, što je isto jako.
Da, što je nepravilno u suštini. Da. Djeca danas i ne znaju jesti bez telefona.
Ne, u stvari ne znam što jedu. Sara, mislim.
Da, ako da, i nešto pojeli upravo
da,
to.
Ili ako hoćemo nešto zdraviju hranu da ih nahranimo, naprimjer, špinat ili, ne znam, nešto što oni ne vole, da ja ja evo ponovo kažem, ja sad ću reći ti stvarno u svemu griješiš, dadi mu svoj telefon da bi on pojio tu čorbicu sa špinatom ili to jelo sa špinatom, tu smesom, ali kada su na primjer makarone, tu ne treba telefon, sami jedu, tu neku naravno nezdravu hranu koju djeca vole, ali evo naravno nekako griješimo, kao što ste rekla, svi griješimo, ali imamo osjećaj belma, kako da kažem, da smo mi primorani na ovo. Zato jer, evo, kako da kažem, sad mi nemamo bašte, nemamo mogućnost koju znači, moja djeca i većina djeca ovdje u Turskoj, ne znam ja, i da nije u Turskoj, u Bosni, nemaju mogućnost koju smo mi imali.
Da, što se kaže, svako vrijeme nosi svoje jedno određeno breme. I vjerovatno,
neko teže, neko lakše.
Da. I jel ste, u prošlosti smo imali nešto što je bilo jel teško, što je danas možda lakše, a i obrnuto u tom. Telefon jel ne možemo odmah jel skratiti i reći nema više telefona. To se radi postepeno, jel malo pomalo. Ako dajete djetetu tri puta dnevno telefon, osta ćete davati dva puta, pa ćete to smanjiti na jednom. Tako da telefon ne možete isključiti. Danas je vrijeme tako jednostavno da telefon ne možete isključiti. I ok, je neka telefona, ali da se racionalno koristi, ali ne u tu svrhu da djeca ne znaju jest više ako nema telefona. Da neće odraditi nešto ako nema telefona. Tu roditelji moraju koristiti jednu strategiju i putem igre jednostavno na neki način djeca su danas itekako mudra,
da.
Mislim, i roditelji su mnogo mudriji i jednostavno mogu to kroz igru i kroz na neki način, neću ti dati telefon, dobit ćeš nešto drugo, neku novu zanimaciju, uključiti nešto što je njemu zanimljivo i što do sad dijete možda nije vidjelo, nešto što on zapravo nije još uvijek probalo. Jedino na taj način ne možemo potpuno isključiti, ali možemo možemo se i na neki način i mi edukovati kako da to jednostavno postepeno skratimo da bi odgoj tekako bio i pravilan. I ako odgoj može biti pravilan, ali eto trudimo se da uradimo ono što je najbolje do nas.
Evo, kao što ti rekla, u stvari svaku to neko vrijeme ima svoje breme. Ne znam koje breme je teže, koje je lakše, tako da evo nekako u korak sa vremenom, da tako kažem, i mi se kolutamo.
Da, ne znamo ni šta nas čeka, ali...
Tako jeste, nema. U stvari, ovo, kao što sam rekla, ne samo da mi griješimo, dosta tih roditelja i tu koji griješi, ili evo, da se tako izrazim, primorani smo na neki način da funkcionišemo ovako kako funkcionišemo. Evo, vrijeme mi sam se vjerojatno približava kraju. Imaš neke savjete za roditelje u ovom nekako, kako da kažem, dosta teškom vremenu? Mislim da je ovo vrijeme sa sobom donijelo neko teško breme, ako se slažeš sa mnom, evo prvo na to da odgovoriš.
Da, u ovom, u ovom svijetu, što smo, kako smo već danas i okruženi i kako smo juče bili i sutra, naravno, ljudi se mijenjaju i vremena se mijenjaju nekako. Na nama je da jedino one prave istinske vrijednosti njegujemo, a to je ljubav, bliskost. Djeca zaista pamte samo ono lijepo vrijeme koje ste vi proveli sa njim, ne igračke, ne hajmo reći te neke materijalne, upravo ta neka bliskost nam mnogo nedostaje za taj neki zdrav odgoj, što je jako važno. Danas je, mislim, najteže je odgojiti čovjeka i to nam je neka i primarna zadaća ukoliko smo roditelji, mislim na oba spola kada govorim o roditeljstvu. Naravno, mnogo bliskosti, mnogo ljubavi, jedino tako možemo i razviti empatiju kod djece i na neki način da bi naš odgoj mogao u neku ruku biti na neki način pravilan, ako možemo govoriti o pravilnom odgoju, jer svi mi griješimo i svi mi zapravo želimo najbolje ono za našu djecu. Griješit ćemo i to je sasvim u redu, ali čim razmišljamo da svoje djeci damo ono što je najbolje, onda znajte da ste na pravom putu.
Jeste. Kao što ste sad spomenula, vrijeme mislim se naravno približilo kraju, ali kao kad ste spomenula ove igračke u stvari, imamo što da mi griješimo dosta kada je u pitanju, mislim, danas nam nije baš ta neka tema direktno oko djeca, oko igračke, ali evo kad ti to spomenula danas, na tema nam je, evo, kao što ste mogli zaključiti, dragi gledalci, bila odnos između djece i roditelja, taj neki, ta neka veza koju mi svi moramo napraviti između sebe i djece, evo, kao što ste rekla, oba dva roditelja su u pitanju, da se pogrešno ne shvatimo, jer je u stvari i otac i majka imaju istu ulogu u odgoju djece i trebali bi da imaju istu ulogu u odgoju djece. Imamo osjećaj da su danas djeca prezadovoljna od svega i svačega, na prvom mjestu su tu te igračke, gdje roditelji rade i nemaju vremena sa svojom djecom da provode to kvalitetno vrijeme, da napravi tu nit bliskosti, i oni umjesto tog što bi odvojili vrijeme uzimaju neke skupe igračke, pretrpavaju sobu igračkama i poslije dijete neće da se igra.
Da, baš što govorite, soba je puna jel igračaka, a na kraju je u jednom ćošku vidimo dijete kako se upravo igra sa nekom plastičnom kesom. On zapravo želi da daje na neki način život i da zapravo istraži šta se dešava, jeli, daje upravo te neke različite oblike. Jeli. Ono što možemo uraditi danas, jeli, da na neki način, jeli, svaki dan možda dajemo novu igračku, jeli, djetetu, da bi se učinilo to možda malo zanimljivije, jer ako mu damo sve, jeli, to će, jeli, brzo proći. Djeca traže uvijek nešto novo, žele uvijek neki izazov. Koliko su pitanju, jeli, manja djeca, uvijek možemo, jeli, sa jednom, sa dvije pokušati, jeli, nešto novo, jeli, uvesti. Tako, jeli, da bi se ta neka pažnja održala, jer ako damo sve na jednom, onda zapravo nećemo dobiti ništa. Jeste.
Bela, hvala ti na ovom jako lijepom razgovoru, na ovom habitu, jako lijepim savjetima.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.
Thank you.